На ярусах їх сиділо більше, ніж матерів, тоді як у партері, де місця купували люди заможні і у зачатті обережніші, співвідношення тих і тих було десь один до одного. Але ж діти просто не можуть спокійно всидіти. Марга Бронська, чиє місце було між мною і досить посидючим Стефаном, сповзла з відкидного сидіння, вилізла була в крісло знов, потім відразу передумала. Їй здалося, що краще поперекидатися перед балюстрадою, але застрягла у відкидному сидінні, зарепетувала, хоча проти решти горлодерів довкола ще досить стерпно і недовго, бо матуся заткнула її дурного дитячого писка цукеркою. Отак, передчасно стомившись від вовтузіння в кріслі і посмоктуючи цукерку, маленька Стефанова сестричка заснула відразу після того, як почалася вистава. І після кожної дії її доводилося будити, щоб вона поплескала в долоні, і вона робила це дуже старанно. Ставили казку про хлопчика-мізинчика, яка вже від першої сцени прикувала мою увагу, бо зі зрозумілих причин стосувалася мене особисто. Вони зробили це досить майстерно. Самого хлопчика-мізинчика зовсім не показували. Було чути лише його голос. А дорослі дієві особи бігали по сцені за невидимим, але дуже активним головним героєм. А він то сидів у вусі коня, то переконував батька продати його за великі гроші двом волоцюгам, то мандрував на крисах бриля одного з волоцюг, розмовляючи з ним звідтам, а згодом шаснув до мишачої нірки, а тоді до равликової шкаралупки. Потім зайшов у спілку зі злодіями, опинився в сіні, а разом із сіном у шлунку у корови. Та ось корову ріжуть, бо вона розмовляє голосом хлопчика-мізинчика. І ось коров'ячий шлунок із тим малючком усередині потрапляє на смітник, і його проковтує вовк. Але метикуватий хлопчик-мізинчик умовляє вовка пробратися до батьківської хати, а тоді до комори, і тільки-но вовк починає грабувати, щиняє галас, а кінцівка саме така, яка й буває в казках. Батько вбиває злого вовка, мати розпорює ножицями, тому не нажерить черево, і хлопчик-мізинчик виходить на волю, тобто ми чуємо тільки, як він гукає: «Ох, татусю, я побував і в мишачій нірці, і в коров'ячому шлунку, і в вовчому череві, а тепер я зостануся з вами». Така кінцівка мене зворушила. А коли я звів очі на матусю, то побачив, що вона сховала обличчя в носову хустину, бо те, що відбувалося на сцені, сприймала, як і я, так, ніби це діялося з нею самою. Розчулити матусю було дуже легко, і протягом наступних тижнів, зокрема, поки тривали різдвяні свята, вона раз у раз притискала мене до себе, цілувала і називала Оскара то жартома, то сумом у голосі: «Хлопчиком, мізинчиком, або моїм маленьким хлопчиком, мізинчиком, або бідолашним, бідолашним хлопчиком, мізинчиком». Удруге надумали повести мене до театру аж улітку 33-го. І хоча через непорозуміння, причину якого став я сам, той похід не вдався, одначе запам'ятався він мені надовго. Мені ще й досі все гуде і гойдається, бо було це в Сопоті, у лісовій опері, де щоліта просто нічного неба природі звіряли вагнерівську музику. Загалом на опері трохи розумілася лише матуся. Мацератові було забагато навіть оперети. Ян брав приклад з матусі, дуже любив арії, хоч попри свій музикальний вигляд слуху для такої чарівної музики ані трохи не мав. Зате він знав братів Формула, колишніх своїх однокашників у неповній середній школі в Картгаузі, які жили тепер у Сопоті, завідували освітленням на морському причалі біля водограю перед курзалою та казино, а також працювали освітлювачами на фестивалях у лісовій опері. Дорога на Сопот вела через Оліву, ранок у замковому парку, золоті рибки, лебеді, матуся з Яном Бронським у знаменитому гроті Шепоту. Потім знов золоті рибки, лебеді, що працювали рука в руку з фотографом. Коли робили знімок, Мацерат узяв мене собі на плечі. Я поклав барабана йому просто на голову, що викликало в усіх сміх, і завжди викликало його, навіть тоді, коли той знімок уже наліпили в альбом. Прощання із золотими рибками, лебедями, гротом Шепоту. Неділя була не лише в замковому парку, а й за грачастою огорожею, і в трамваї на Глеткау, і в курзалі Глеткау, де ми обідали, поки Балтійське море не втомно, так ніби йому більш не було чого робити, запрошувало купатися. Неділя була скрізь. Коли ми, прогулюючись берегом, дійшли до Сопота, неділя зустріла нас і тут. Отож, Мацератові довелося сплатити за всіх курортний збір. Купатися ми пішли до південної купальні, бо там було нібито не так людно, як у північній. Чоловіки переодягалися на чоловічій половині, а мене матуся завела до кабінки на жіночій, зажадала, щоб я бовтався в сімейній купальні голяка. Тоді, як сама, чиє пишне тіло вже тоді виступало з берегів, нацупила на себе солом'яно-жовтого купальника, щоб не дуже світити голизною перед тисячоокою сімейною купальнею. Я затулив своє хазяйство барабаном, ліг до лілиць на пісок і поклав собі не пірнати в таку спокусливу балтійську воду, а сховати свій сором у піску і сповідувати страусову політику. Мацерат та Ян Бронський зі своїми вже трохи кругленькими черевцями мали такий кумедний, такий, можна навіть сказати, жалюгідний вигляд, що я був навіть радий, коли надвечір усі розійшлися до кабінок, понамащували там свою засмагу бальзамом, а тоді, як помазанці Нівеї, знов повилазили у звичайну недільну одіж. Кава і тістечка в морській зірці. Матусі скортіло з'їсти ще один, уже третій шматок п'ятиповерхового торта. Мацерат був проти. Ян і Зай проти водночас. Матуся замовила, відломила трішки Мацератові, пригостила Яна, догодивши так обом своїм чоловікам. Заходилася ложечка по ложечці вганяти той аж надто солодкий клинець у власний шлунок. О, священний вершковий крем! О, потрушений цукровою пудрою! Ясний недільний день, коли тільки в Рядигоди десь пропливе невеличка хмарка. Польська аристократія сиділа в синіх сонцезахисних окулярах за газованим лимонадом, якого навіть не торкалась. Жінки хизувалися ліловими нігтиками і на морському вітерці пригощали нас запахом нафталіну від своїх хутряних пелерин, які вони, очевидно, взяли на прокат на сезон. Мацерат назвав це мавпуванням. Матуся теж залюбки взяла б на прокат, хай навіть лише на півдня таку пелерину. Ян стверджував, нібито польських аристократів нині опанувала така нудьга, що вони, попри чим далі більші свої борги, навіть розмовляють уже не по-французькому, а просто через снобізм звичайнісінькою польською мовою.